gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, izpidea magazinean zaudeten, noski, berriz ere gogoraraztea, Arabedi Bi irratian eta Bilbo Hiria irratian, eta noski Arrosa irratisarearen bitartez entzuten gaitu zuen, beste irratietan ere. Esan dakoa, gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, gaur gure kolaboratzaile A, singularrean hitz egingo dugu, egunon, Igor Goikolea kazetaria.
Egunon, bai, egunon.
Bueno, gainera hemen estudioetatik hau hau lujo bat da, beraz eskerrik asko gurekin izateagatik.
Oh, yeah.
Zurekin horixe beintzat berri bat bai eta bueno, aipatzen zenidan bestelako azken ordukoak ere izan daitezkela, baina bueno, momentuz goazen aipatutako berri nagusi horrekin Idomeni aldera jo behar dugu Greziara.
Bai, bueno, un notan asko hitz egiten ari da Idomenien inguruan, ez? Eta, bueno, apur bat igual, askorentzat igual esan da apur bat, ez dakit nola esan, igual sopetoi moduko bat edo, ba, momentu bat eti bestera Idomenin aurkitzea, ba, bueno, gertatzen ari dena edo, ez? Bueno, bakizuen ez, eta entzule asko, ba, bueno, aste hartan izan ere, ba, edabide guztietan, ba, bueno, iaia lehenen gorrian agertu zen, hori, bai, aste hartan, ba, Idomenio kanpamendua ustutzen hasi ziren, bueno, Greziako polizia Idomenio kanpamendu hori ustutzen hasi zen. Orduan, bueno, zer, nik apurat, bueno, kontestu moduko bat edo nahi nuen, ni ez naiz ezta, bori, espertorik handiena edo, baina, bueno, bai nahi nuela olako...
Eskertuko da, Hori da. Tarteka horrelako ikuspegi globalago bat izatea eta lasaitasunez ikustea gauzak komeni izaten da.
Bueno, nik gazte artean bertan, kanpamenduan zegoen errefusatu batekin hitzein nuen, baia guztia kanporatu zituztenean, babera, zehazko erendik ez zuten kanporatu, hori ba, azkenan zer salen bitartitzen nuen berarekin, bueno, WhatsApp bitartitzen nuen berarekin, argi esan da. Eta, ba, bueno, azkenan Siriako refusetu bat da, eta, bueno, berak azkenan esaten zian lehenengo gauza zen, espero zutela, holako, hori, desalojo bat edo. Baina, bueno, hori, ez dituztela guztia kanporatu, baina bai espero dutela, espero zutela atzo edo gaur bertan botatzea. Atzo erendik ez zituzten bota, baina oso gertu zeuden, hau da, ez dakit, ez dakit nola esan, hau esan dezakegu, ba, kanporatzen ari direla jendea, ba, ni buru atorritzean, ba, arresi bat ez, herri arresi bat, baina gutxinaka, ez? Uh-huh. Ba, egun batean, ba, 6 ordu, 5 ordu, 4 ordu, ez tentzioa bai dagoela, liskarrik esela egon, justu aztertan bertan gutxienez, medio eta bolondrez guztiekin atzo arazoak egon ziren, gero hitz egin gogut horren inguruan, atzo arazoak egon zirelako Idomenin bertan medioekin eta bar, eta hori izan dakoa, ba, ziurrenik baliteke ostiralerako kanporatzea. Aste artean zifra batzuk eman ziren, atzo zifra hauen berririk ez genuen izan, eta ikusten genuen nola, ba, bueno, 7.000, 8.000 refustotik, ba, gutxi gora bera, 2.000 bat edo kanporatu zituztela, eta horietako 1.300 kurduak, ez? Eta jende asko orduan momentuan hasi zen, galdetzen zara eusuretan, ea, ba, ez den esertaz enteratu eta igual kurduak gehiengoa diren, eta azkenen azte artean kanporatu zituzten hori, 165 iaia, ba, kurduak ziren, ez? Bueno, ze gertatzen da, azkenan Idomeni bai biakatu da hiri txiki bat, tardun hiriaren sarreran edo ez dakit nola esan, ba, auzoka banatuta dago edo, eta lehenengo auzoa dena delakoa edo, ba, kurduena da. Orduan, 1.300 kurdu kanporatu zituzten, esan edo, gehiengoa direla, ez. Are gehiago, baliteke, atzoko zifren berririk ez daukagu, baina baliteke, aste artean, ia kurdu gehienak, guztiak ez bada, kanporatu izana. Atzo gainera ikusi genuen, ba, bueno, aste artean 700 polizia egon bazien ere, eta, ba, liskarrik, nahizta liskarrik ez egon, atzo polizia gehi egon ziren, eta atzo polizia batzuk, astari batzue irakurrita esan ziren, off the record dena delakoa, ba, off the record delako horretan, ba, esan ziren, atzo, ba, tentzio handiagoa espero zutela. Uh-huh. Zergatik, ba, bueno, bigarren ausora edo bigarren irugarren ausora edo erdigunea helduko zirelako, bertan daude batez ere Siriakoak eta, ez?
Siriakoa izan daitezkena bertan?
Bai, bueno, Siriakoak eta Afganistangoak izango dira askena kanporatzen. Gero igual baliteke igual gero ni oker egotea, baina Afganistangoak amaieran daude eta baliteke haiek izatea askenak kanporatzen. Gainera Afganistangoak suposatzen ba arazo txikina eukiko dituztela kanporatzeko, haiek askenan dizutena bai zela bertatik ies egin edo ez, Afganistanetik ies egin, eta abidez kanpamendu militarizatuetan ikusi genuen 800-etik edo 365 abidez kanpamendu militarizatu baten Afganistango azirela. Bueno, eta hori da, apur bat egun hauetan batez ere gertatu dena. Atzo tentzioa egon zen, atzo kasetariekin.
Bueno, aipatu beharra dago, Igor egontzela bertan, Idomenin egontzela, bueno, egontzen horrelako taldetxo bat, Alabedi Irratiko taldetxo bat, eta bertan egontzirela, eta noski, hitz egiten ari dena, da pixka bat han ikusitakoa, eta bueno, egia da hor, bai aipatu zela asko, dispositibo, polizia dispositiboa ikaragarria zela, behar bada, bueno, zuek egontzinatenean, ordurako ja jasotzen ari ziren horrelako ohar batzuk, arabieraz idatzita, kanpamentu hori utzi, kanpamentu ez ofiziala delako, idomenikoa da
alegala edo bai.
Hori da, behin-behineko zera bat, eta bueno, agintzen zieten edo kanpamentu ofizial batera joatea edo.
Bai, bueno, gu azkenean
sorpresa ere, ez ustekoa ere, ez da ere.
Hori aipatuta hasieran, ez? Esen sorpresa handia izan zergatik, bueno, Greziako poliziak ez du Idomeniko kanpamendua nahi, kanpamendu militarizatuetan edukin editu errefuxetuak, batez ere zergatik, ba bueno, bertan errazago kontrolatzeko eta deportazioak eman behar dira errazago emateko. Zer gertatzen da, eguraldi txarra batez ere aprobetatzen dutela errefuxetuen gana joateko, eta papertzo bat banatzeko errefuxetuei, alegia, ez jartzen du paperroetan, behitu zelako egoeratan zaudeten hemen, joan kanpamendu militarizatu batera, non egoera hobea izango den. Gauzaiek ez dutela bertara jun nahi, guagon ginenan ikaragarrizko aizetea egon zen, eta perrori banatu zieten, oraingoan aste honetan, bueno, aste buruan kriston ekaitzak egon ziren Idomenin, guztia urez beteta egon zen, eta klar, ze gertatu da, ba, bi egun behar izan dituztela, baina oraingoan paperik ez, oraingoan zuzenan kanporatzen hasi dira.
Behar bada, hor liskarrik ez egoteko arrazoietako bat ere bada, nik uste dute beraien baldintzak ez direla, ba, oso txarrak direla azkenean, eta bueno, azkenean esatu duzu, bueno, ba, joan egingo naiz, ez?
Bai, azkenean etxituta daude, atxoa dibidez, egon zen protesta nagusia, hogei bat, ba, Greziako hogei bat aktivistek hasi zuten, eta errefusetu batzuk batu ziren, eta poliziak haien aurka kargatu zuen. Baina, bueno, momentuko gauza bat izan zen, gero kastaria behin mehatzatu zituzten, ba, bueno, ba, ziduien kastariekin roio nahiko ondo zegoela, ba, bueno, atzo mehatzatu zituzten, hori adibidez irakurri izan genuen Telesurreko Ibai Arbideko hori idatzi zuen, eta hori, eta, bueno, baten bat bebai, ba, momentu batzuetan bebai, erretenitu edo egin zuten. Orduan, bueno, ba, hori da, apur bat, orain kanpamendu militarizatu batzuetara joango dira errefuxetuak, eta itzoin beharko da, bueno, azkenan horrengo dira, espetxe moduko baten, ba, beste hilabete pilo bat, ea ze gertatzen den, eta suposatzen dut, ba, batez ere bertan duten errefuxetuak akordioa baino lehen zeuden, beraz ezin dira pasan muga itzita daukate, baina berez ez dira Turkiara joan behar, hor neurri batzuk hartu beharko dituzte, ba, bueno, batez ere, bueno, hartuko dituzte, Europako agintariek, ez? Eta nik gai honekin, igual, orain kolaborazioa aprobetatuta, erreflexio bat egin nahiko nuke, eta erreflexio hau, bueno, da apur bat, nola, asko erabiltzen ari garen, nola erabiltzen ari garen, eta ni sistematikoki erabiltzen dut, eta nahi gabe erabiltzen dugun errefuxiatu hitza. Errefuxiatu hitza erabiltzen ari gara hauekin etengabe. Bueno, jo, errefuxiatu, ez dakit, interneten biratzen dugunean, historia liburutan irakurtzen dugunean, ikusiko dugu errefuxiatua bestea beste estatu espainoleko biztan lepillo bat egon izan zirela guda zibilean edo Frankoren garaian joan bar izan zirenean Europako beste herrialde batzutara edo Europatik kanpo, eta zelati ziren errefuxiatuak, ba bueno, eskua zabalik hartzen zituztelako, ez? Alegia, ba, gaztelaniaz ezagunagoa da, edo gaztelaniaz errezago ulertzen da, igual hobeto gokatzeko, nola esten den, ba, bueno, errefugiado, pues, errefugio, zelea errefugio, ez? Ba, bueno, euskeraz bebai errefusiatua, ba, bueno, lako asilo bat emoten zaiolako, ez? Euskal Herrian bebai, gatazka politikoaren ondorioz, errefuxiatuak egon dira zergatik, Europako leku ezberdinetan eta batez ere iparralden, babesolako pertsona hauei, hau da, bebai, gaztelania junda edo, errefugio bat emon zaielako. Hauek errefuxiatua dira, hori apurrat nire galdera, ez diegu ematen, adibidez, berria zida erabiltzen edo berriak erabiltzen du ieslari hitza.
Bai.
Tania dos, asko, ni ados nago ieslari hitza erabiltzarekin. Azkenean, hauei pertsona hauei, pertsona direlako, ezin dugu astu, ez diegu hemen asilorik ematen, ez ditugu eskua zabalik, hau da, errefuxiatu izateko bi parteen arteko, bi alden arteko adostasuna edogon bar da, ni guda batetik iesinoa, eta zu guda dagoenez, zu guda dagoela onartzen duzunez,
ostatu ematen nik didazu.
Ostatu ematen dizut, beraz, errefuxiatu bat zara, onartzen duelako bertan guda dagoela. Ez dizut ostaturik ematen. Mm-hmm. Beraz, ez zara, ba, ieslari bat zara azkenean, zu azkenean pertsona hauek ez daukate babesik, ez daukate ostaturik edo, terun, ari diren, egiten ari diren bakarra da, ies egitea. Mm-hmm. Oda, ez dakit, gaztelanera junde igual, exiliado izango litzateke, exiliado ditzen dena. Jundira, baina gero ez dokate babesik, are gehiago, euren herrialdetara bueltan edituzte, botan edituzte beste behin ere.
Refugiadotik expulsadora, edo horrelako zerbait.
Exiliadora, bai, hori da. Tanik abies, bai, refugiatu ditzatik, ieslaritzara, badakit refugiatu ditza, ba, arneratuta daukagula eta bar, baina kontzeptuan ikuste, edo beste gatazk ken kontestuarekin igual alderatuta gutxienez ez da berdina
arrazoia, egia da.
Ez da berdina. Eta hori apur bat nik buruan egun hauetan eduki duena ta bota nahi nuen.
Bai. Eta nik uste dut osnarketa zuzena dela gainera, hortxe beintzat Idomeniko kanpamenduaren berri, Grezian gertatzen ari denaren berri esandakoa, bueno, refusiatuak, ieslariak, kanporatzen ari direla, edo kanporatzen ari direla bintzat kanpamendu ofizialetara. Baina, bueno, azken kontutxo bat bai aipatu nahi zenuela, honetaz aparte, oraintxe bertan ikusi duzun kontu bat dela esan didazu lehen, labur-labur mesedez igor.
Bai, bueno, gaur goizan, labur-labur bai. Sare sozialetan ikusi berri dut, nola, ba, ertzaintza, bueno, interbiu aldizkaria, oh no, ba, akizuenez, batez ere azalen gatik izten da ezaguna, baina, bueno, barruan bebai, erreportajea ditu, eta azalean bertan, Estatu Espainoleko aldizkarionek, bueno, ba, ertzaintzako 147 buruk dirua beltzan kobratu dutela ekartzen du holako, ba bueno,
ikerketa
batekin, ez? Bestea beste aipatzen du, o sea, indik ez dut irakurri gaur zen irakurri dudalako, baina bueno, nola azkenen justifikatzen dituzten dietak 29 centimo kilometroa, hori pasada bada, o sea, pasada bada. Bueno, gero beti dotore jantzeko edo, ba bueno, nola diru gehiegi eman dieten nola dietetan edo, menu guztiengatik azkenan beti, eguneko menu guztiengatik azkenan 22 € baino gehiago ordaindu dizkietela, eta batzuk bebai kobratu dituztela 10.000 € exceso de kilómetros diario deitzen den horregatik, eta azkenean epaile bat ari da investigatzen, interbiunen arabera gutxienez, ba bueno, 20.000 €, ba bueno,
gainordainketa,
bai, gainordainketa, gainsoldatak edo den alakoa, guztira hori 20.000 €, eta hori apur bat aipatu nahi nuen bai, ba, azkenan interbiu bezalako aldizkari baten, lau bost horriko erreportajea datorrelako barruan eta salean bai.
Hori, nabarmenduko dugu interbiu dela, beraz, pixka bat pintzatxoekin, bai, normalean izaten dira erreportajeak, eta bueno, batzuetan bai, baina beste batzuetan hori pintzatxoekin hartu beharrekoak izaten dira, beraz,
bai.
Ba, hortxe, ba, bueno, ikusiko, jarraituko dugu, gai hori, bestelako berririk sortzen bada, noski, horren gainean egongo gara. Igor Goikolea, kazetaria eskerrik asko gurekin izateagatik, batez ere Greziako berri ekartzeagatik, ba bueno, zu gainera bertakoekin hitzegin duzulako, hitz egiteko aukera izan duzulako, eta bueno, eskertzen da, aipatu dugun ikuspegi global hori izatea. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Vale, ba, zuei.
Agur.